kun sagale amerikaati. sagaleen amerikaa
sanbataaf dilbata
galgala keessaa saalamaaf walakkaa jalqabee hanga sa'a sadiitti washington dc irraa sagantaa afaan oromoon saatalaayitii irratti tamsaasu kanarraa amma jalqaba. sagantaa keenya har'aa oduu addunyaatiin jalqabna.
Attam ooltan kabajamtoota dhaggeeffatoota keenyaa oduu sanbataa har'aa waliin aan jaallannee gammadaati. Yeroo addunyaa irratti mirga dubartoonni ciminaan argatan duubatti deebi'uun mul'ataa jirutti rogeeyyiin dubartootaa jimaata kaleessaa tokkummaa mootummootaa keessatti sagalee ofii dhageessaniiru. Guyyaan dubartoota idil addunyaa bitooteessi 8 humna guddaa kan qabu yoo ta'u bara kanas yeroo kamiin iyyuu caalaa waamichi walqixxummaa saalaa akka ariifachiisaa ta'ee fi danqaan karaa keenya irra jirus kana caalaa mul'atee hin beeku jedhan. Garuu kutannoon keenya kana caalaa kan hin raafamne ta'ee hin beeku jedhan tokkummaa mootummootaatti daayirektarri olaantuun dhimma dubartootaa Siimaa Baahoos. Baahoos dubartoonni bakka hundumaatti argaman duubatti deebi'insa kana dura akka dhaabbatan waamicha dhiyeessanii sochiin isaanii humna guddaa kan qabuu fi guddachaa akka jiru cimsanii dubbatan. Walqixxummaan sodaatamuu otoo hin taane garuu hammatamuudha jedhanii. Kanaafis sababaan addunyaan walqixxee ta'e addunyaa fooyya'aa waan ta'eefii jedhaniiru. Dubartoonni kutaalee addunyaa mara keessa jiran mirga wal hormaataa, nageenya dhuunfaa, barnoota, kaffaltii walqixxee fi hirmaannaa siyaasa keessaa qaban irratti qormaati isaan mudataa jira. Barri kun waggaa 30ffaa konferensiin dubartootaa Beijingitti gaggeeffame kan mirga dubartootaa akka mirga namoomaatti beekamtii kenne waltajjii imaammataa fi fooyya'insaa akkasumas guddina gaggeessuuf gargaare kan itti lafa kaa'edha. Tokkummaan mootummootaa akka jedhutti shamarran baay'een har'a mana barumsaa keessa akka jiranii fi dubartoonni baay'een kan duraanii caalaa aangoo qabataniiru. Garuu ammallee hookkarri loogii fi maallaqaan walqixxummaa dhabuun isaanii mudataa jiraa jedhameera. Barreessaa dureen tokkummaa mootummootaa Antooniyoo Guterres walgahii kanarratti akka dubbatanitti guddinni argame duubatti deebi'aa waan jiruuf sana cina dhaabbachuu hin dandeenyu kanaaf deebinee qabsaa'uu qabna jedhaniiru. Saffisa amma jiruun hiyyummaa hamaa dubartootaaf shamarran irra ga'u dhabamsiisuuf waggoota 130 nu fudhata jedhan Guterres. Pireezidaantii Yuunaayitid Isteetsi Doonaald Tiraamp jimaata kaleessaa Iraan irratti tarkaanfii waraanaa fudhachuuf qophii ta'uu isaanii kan agarsiisan fakkaatu. Yoo Iraan waliigaltee haaraa sagantaa nikuleeraa ishee saffisaan tarkaanfachaa jiru to'achuu irratti waliigalte malee jedhan guyyoonni hawataa ta'an tokko tokko fuuldura keenya jiru. Kana qofan sinitti himuu danda'a jechuudhaan jimaata darbe waajjira Oval kan White House keessatti gaazexeessotaaf ibsaniiru. Tiraamp gaaffiif deebii televiziyoona Faaks Biizinas Niiwus jedhamuuf kamisaa halkan waraabame jimaata ganama qilleensarra oole irratti akka jedhanitti xalayaa Aalii Kaameeniif erguu isaanii waliigaltee nikuleeraa irratti mari'achuuf fedhii yoo qabaatan Iraaniif baay'ee gaarii akka ta'u hoogganaa olaanaa Iraanitti himuu isaanii beeksisaniiru. Yoo waraanatti seenuu qabna ta'e isaaniif waan hamaa ta'a jechuudhaan gaaffiif deebii kanarratti dubbatan Iraan waliin haala tokko qabna. Yeroo dhiyootti baay'ee yeroo dhiyootti wanti tokko ta'uuf deemaa jedhan waliigalteen Tiraamp Eeran kun waliigaltee nikuleeraa Iraan bara 2015 tolfame kan bakka bu'uudha. Haleellaa misaayilaaf diroonii Raashaan halkaneedaa Yukireen bahaa magaalaa Dobropiilaa jedhamu irratti raawwatteen yoo xiqqaate namoonni 11 ajjeefamuu fi daa'imman 5 dabalatee 30 madaa'u ministiriin haajaa biyya keessaa Yukireen har'a ibsee jira. Haleellaa diroonii naannoo Kaarkiiv kaaba bahaa irratti raawwatameenis namoonni nagaa 3 biroon ajjeefamu ministirichitti dabalee hubachiiseera. Humnootin Raashaa Dobropiilaa misaayila baalistikii rookeetii dachaa fi dirooniin haleellaa raawwachuun gamoolee abbaa darbii hedduu 8 konkolaataa 30 miidhuu isaanii ibseera. Osoo ibidda dhaamsaa jiranii warri Raashaa irra deebi'anii haleellaa gaggeessaniin konkolaataa abidda dhaamsu irratti miidhaa geessisan jechuudhaan ministirichi telegiraamii irratti ibsee jira. Helikoopterri tokkummaa mootummootaa ergama baraarsaa Sudaan Kibbaa keessatti haleelamee jira. Pireezidaantiin Sudaan Kibbaa Salva Kiir ergama baraarsaa jimaata darbe irratti helikoopterri haleelame miseensota hojjetoota helikooptera sana keessa turan keessaa tokko erga ajjeefamee booda tasgabiin akka jiraatu iyyataniiru. Biyyi isaaniis waraanatti akka hin deebine waadaa galan. Waliigaltee aangoo qooddachuu raafama kan pireezidaant Salvaa Kiirii fi ittaanaa isaanii duraanii Riik Machaar gidduutti tolfame torbanneen darban keessa humnoota michuu jaraa ta'an gidduutti walitti bu'iinsa kutaa Abbayyaa Sa'ol aanu gama bahaa keessatti uumameen balaadhaaf saaxilame. Oduun ammaaf jenne kanuma gara sagantaalee keenya hafanitti dabarra.
Kun torbanitti guyyaa sanbataa kan dhiyaatu qophii dubartoota irratti fuulleffate qophii yeroo kiyyaati. Sagantaa keenya har'aa keessatti guyyaan har'aa sadarkaa addunyaatti guyyaa dubartootaa jedhamuun ayyaaneffamee oolaa kana ilaalchisuudhaan gabaasa qindaa'e kanattaanee dhiyaata.
Dhaabbanni mootummoota gamtoomanii gabaasa baase keessatti sababa adeemsi dimokiraasii boodatti harkifatee fi sababa dhiibbaa jijjiirama qilleensaatiin kan ka'e biyyoottan addunyaa afur keessaa biyya tokko keessatti mirgi dubartootaa akka boodatti deebi'ee eeree jira. Laafinni raakaawwan dimokiraasii walqixxummaa saalaa irratti dhiibbaa akka uume kan ibse gabaasni kun gareewwan farra mirgaa dhimmoota mirga dubartootaa irratti ijoo ta'an kanneen yeroo dheeraa turan diigaa jiraachuu isaanii ibseera. Erga waliigaltee Beijing isa bara 1995 asii lakkoofsi dubartoota paarlaamaa biyyoottanii keessatti hirmaatan dachaadhaan dabaluu isaa kan ibse gabaasni mootummoota gamtoomanii kun lakkoofsi dubartoota faayidaa eegumsa hawaasummaa bara 2010 fi bara 2023 keessatti dabaluus ammasi dubartoonnii fi ijoolleewwan durbaa biiliyoona 2 ta'an eegumsa hawaasummaa akka argachaa hin jirre beeksiseera. Dhibeen COVID-19 walitti bu'iinsi jijjiiramni qilleensaatii fi teknoolojiin haaraan amma mul'achaa jiru kan akka sammuu namtolchee walqixxummaa saalaa irratti dhiibbaa mataa isaanii uumuu isaanii gabaasni kun dabalee ibseera. Akka gabaasni kun itti dabalee ibsetti waggoottan kunnan darban keessa hokkorri saalaa dubartoota irratti raawwate 50% kan dabale yommuu ta'u kanneen hokkorri kun irratti raawwataman keessa 95% ijoolleewwan durbaa akka ta'an galmaa'eera. Bara 2023 dubartoonni miiliyoonii 600,000 bakkaawwan walitti bu'iinsi irratti adeemaa jirurraa fageenya kiiloomeetirii 50 irratti kan jiraatanuudha. Kunis isa bara 2010 tureerraa 54% kan dabaleedha. Gabaasni dhaabbata mootummoota gamtoomanii dhimma dubartootaa irratti ba'e kun yaada karoora bal'ina qabu dhiyeesseen walqixxummaa itti fayyadama teknoolojii haaraa tarkaanfiiwwan jijjiirama qilleensaatiin walqabatan iyyummaa xiqqeessuu irratti hirmaannaa dubartoonni horata irratti qabanu guddisuu hirmaannaa dubartoonni dhimma hawaasummaa irratti qabanu dabaluun tarkaanfiiwwan hokkoraawwan dubartoota irratti raawwatan hanqisuudhaaf fudhatamanu akka gargaaru beeksiseera.
As United States kutaa Minnesota keessatti dhaabbate hundeeffamee fi shamarran biyya keessaa barnoota irratti gargaaruutti xiyyeeffate kan Real Girls jedhamu erga hundeeffamee waggoota 20 dabarsee jira. Hanga ammaatti shamarran 600 maatilee 3,000 naannoo Oromiyaa andaara magaalaa Finfinneef Hosaanaa keessatti gargaaraa jira dhaabbati kun. Hundeessituuf itti gaafatamtuu dhaabbatichaa Aadde Tsahaayi Wadaajoo akkasumas shamarran dhaabbatichaarraa deeggarsa argatan dubbisuudhaan Jaalanni Gammadaa waan qindeessite qabdi kuno.
Resources Reaching African Lives jedhama erga dhaabbate hoogganidha. Ijoollee durbaa gargaarsi kan isaan barbaachisu gargaarsa yeroo jedhu ofiidhuma isaaniitiyyuu sila kennaa qabu garuu kan isaan jajjabeessee akka fiixaan ba'an kan godhu isarratti hundeeffame.
Ulaagaa maaliidhaan shamarran kana filte?
Ulaagaan keenya tokko abbaa fi haadha kan hin qabne yookiin tokko isaanii kan hin qabne yookaanis immoo lamaanuma isaaniiyyuu ituu qabanii maatii isaanii bal'aa kan ta'e ijoollee durbaa kana dhiibbootu irratti ta'a akka heerumanii fi xinneessuudhaaf yookaanis immoo waan hojjennurraa yoo kan argine akka isaan deemanii mana namaa hojjetanii sana booddee horiin akka argamu kan godhan jiru iddoo tokko tokko wantuma akkas akkasii irratti fuulleffanne darbee kutaa 6ffaa keessa kan geesse itti dabalees immoo barumsa isheetti baay'ee jabduu kan taate ammuma kutaa 6ffaa keessatti gara fuulduraatti fiixaan ba'umsi kan irraa mul'atu irratti kan fuulleffanne.
lakkoofsa isaaniin beektu meeqa qaba dhaabbati keessan?
Amma ammaatti kan qaqqabne ijoollee amma keessa jiranii 180 dabalatee ijoollee 600 gara maatii 3000 gararraa qaqqabneerra.
Ijoolleen kun gaa baratanii barnoota isaanii xumuranii yuunivarsiitii galanii kan of danda'an jiru?
Eeyyee baay'eetu jiru. Akkaataadhuma hojii hojjennuti ijoolleen kunis akka fiixabaan taasise. Doktorii kan ta'an jiru, injineerota baay'eetu jiru, neersonni jiru, IT kan hojjetan jiru, akkaawuntaantii kan ta'an jiru, filaayit atteendantii kan taates jirti. Ijoolleen carraa argatanii gara Indiyaa deemanii iskoolaarshippii karaa mootummaa argatanii jechuudha. Qaxalee wanta ta'anii fi darbaniis tokko Kanaadaa, tokko immoo Ameerikaa keessa kan jirti. Fiildii baayoomeedikaal injineeringii fi eeroospeesi injineeringiidhaan.
Itoophiyaadha iddoo meeqaa qabdu?
Itoophiyaa keessaa iddoo 9 qabna. Naannoo Wallaggaarraa, Najjoo, Boojjii, Ayira Gullisoo, Naqamtee, Begii, Finfinnee keessaa iddoo 3, Inxooxxoo, Biraayuu Kattaa fi Kotobee bakka Hosaanaa jedhamu.
Adda Tsahaayi dhaabbati keessan shamarran irratti hojjeta. Maaliif dhiiraan dabalan?
Ol kaasnee mul'isne malee dhiirris keessa jiru. Sababisaa maatiidhuma sana guutummaadha hojiin hojjenna. Ijoolleen durbaa kunis nutti immoo obboleen isaanii warri dhiiraallee gargaarsuma kanaan yuunivarsiitiillee kan fixan iddoo garaagaraa kan ka'an iyyuu jiru.
Ijoollee kanaaf qarshii laattu moo maatii isaanii gargaartu moo attamittidha?
Qarshii sillaannaa fi qarshicharra kan caalu garuu gorsaanii jajjabeessuudhaanii, qaroomsuudhaanii, hamileeshee jabeessuudhaanii waanuma sila keessa jiru baasuudhaanii akkasitti kan yeroo baay'ee jijjiirama gaarii kan fiduufi ijoolleen kun kutaa 6 amma kutaa 12 nu bira jiru wanta ta'eefi waggaa 3 amma waggaa 7 gidduutti nu bira jiraatu. Horii isaaniis immoo kaawwatanii goona sababni isaa yeroo 12 fixanii jedhanii yeroo yuunivarsiitii dhaqan akka waanlee harkatti qabataniifi ergi yuunivarsiitii galanii jedhanii booddeessi hin ilaalla.
Maatii biratti gargaartu malee gara giddu gala tokkotti walitti qabdanii miti jechuudha.
Maatii biratti gargaarraa haa ta'uyyuu malee torbanitti al tokko meentoriitu jira. Gorsituu isaaniitu jira. Fuul taayimii kan hojiin hojjettu jechuudha. Torban 2 ol argu. Isa torban tokko tokkotti ol arganii hin qo'atu. Warri meentoriin isaanii mana barumsaa hin naqu. Barsiisota isaanii hojiin haasa'u jechuudha. Akkuma peerant tiichar kaanfireensi akka biyya keenyaa jennu. Darbees immoo ijoollettis qofaatti hin argu. Mana maatiis hin naqu jechuudha. Horii keewwachuudhaafis hin barsiisu. Barsiisa garaagaraa isin kennuufi namoota muuxannoo qabanis waamanii akka isaan irraa dhagaan godhu gara fuulduraatti maal keessa yoon seenin awayya jedhanii akka namoota irraa baraniti.
Adeemsa kana keessatti rakkinni isin mudate maali?
Kanuma ol kaasee rakkina jedhee kan hin dubbannu waanuma biyya keessa jiru fakkeenyaaf gara Wallaggaa iddoo 51 qabna isa barumsi tagaagulaa'uudhaanii. Bishina barumsaati kan xinnoo ijoollee keenya warra achi kan danqe. Yeroo dhiyeenya kana kaasee qulqullummaa barumsaa irratti ijoolleen 12 qoramanii yoo qabxii gaarii fidan iyyuu hamma nuyi barbaannu hin taane gara naannoo Wallaggaarraa. Sababni isaa rakkinuma garaagaraa jiru naannoo sanarraan kan ka'e jechuudha. Haa ta'uyyuu malee ijoollettiinis immoo baay'istee jajjabaatti wanta ta'eefi. Qabxii isaanii irratti hojjetu akka qabxiin dhufuufitti baay'ee jajjabeessina wanta ta'eefi wagguma tokko fa'aatti fudhatamanii deebi'aniillee ilma darbu yoo yuunivarsiitiidhaan qodaa baatan iyyuu teeknikaal kaaleejii fa'aa galu. Itti dabalees immoo ani hojii tolaa tortummaan hojjedha. Nama mindaadhaan hojjetu achiin qabnu. Kanaaf akka garaa keenyaatti deemsisuudhaafi ijoollee baay'ees qaqqabuudhaafi nu rakkiseera. Kanuma kana fakkaata.
Kanneen dhaabbati kun gargaaree baratanii hojii qabatan keessaa 2 haasofsiiseen jira. Shamarree Qabbanneen Daalaw ogeettii waa'ee teknooloojii odeeffannoo yookaan infoormeeshin teknooloojii ta'uudhaan Finfinnee keessaa hojjetaa jirti. Akkas jette.
Dhaabbanni kun barattoota ciccimoo ta'an biyyaatii shamarran kan ta'an deeggaruudhaan meeshaa barnootaadha. Tiitooriyaalii barnootaadha. Qarshiidha. Wanta hundumaanidha jechuudha. Wanta barataa tokkoof barbaachisu guutummaa guutuutti kan deeggaru tureenii jechuudha amma sadarkaa yuunivarsiitiitti.
kutame gaafa jirtu gargaarsa kan argachuu ka jalqabdi
barattu kutaa torba ta'eeni amma sadarkaa yuunivarsiitii wajjin turre harallee wajjin hojjechuudha jechuudha dhaabbata kanaajin gama kootiini nama gargaaruun keessumattillee ijoollee shamarranii rakkoo wan hedduu wanta isaan mudataniif akka jabaataniif yaada ilaalcha gorsa karaa hundumaa ammanaa danda'ametti gochuun hin barbaada jechuudha kanaaf iyyuu gama kootiini anillee isaanirraa kanaan baradhee shamarran cibsuuf barsiisuu shamarran baratan immoo biyyi guddachuu akka danda'u yoo baratan immoo karaa kamiin yoo hojjechuu akka danda'an iddoo kamiin iyyuu ga'u akka danda'an waanan hubadheef warra na booddee jiraniifis kanumani himaa jechuudha.
Egaa deemsa jiru kana keessatti rakkoon na mudate jettu maayini?
Dhala namaa kamiyyuu rakkoon hin mudata garuu rakkoon yeroo kamiyyuu kan nu mudatu nu barsiisuudhaa fi nu cimsuudhaa fi gara fuulduraatti akka deemnuufidha malee akka nuni duubatti deeminuuf miti jechuudha. Rakkoolee hedduun duubatti nu deebisuuf kan dhufan yoo ta'u garuu nun immoo namni amantii qabaa waaqa qabaa waaqayyoo isaa wajjin wanta kamiyyuu darbuu ni danda'a. Gaafa barattee baatu hojii barbaaduu rakkoodha. Haalli biyya keenyaa immoo yeroo kanatti baay'ee rakkisaadha. Haalli hojjetaaf yaallu hojjechiisaa yeroo ulfaataadha. Kanaaf rakkoo hedduutu jira jechuudha. Oromoon akka jedhutti kan nyaata yoo dhiiseyyuu garaa nyaateetu eebbisaa jedha. Kanaaf isin faanan jira baay'ee galatoomaa. Kana caalaa waaqayyoo isin haa bal'isuun jechuu barbaada.
Ani maqaan koo Siistar Obsinee Abarraan jedhama. Adaamaa Jeneraal Hospitaaliin hojjedha. Liidarii Neersotaale Meetireen jenna nuunasitti. Ani yeroon kutaa kurnaffaa irraati infiraansii qoramee qabxii pirippaaraatoorii nan qaba ture. Yommuu sana haala dorgommee gara TTC waan akkasii dorgomuudhaafi yaalaan ture. Dafnee waan tokko TTC ma'olii barannee maatii keenya akka qabu waan akkasiinis ariifataa ture. Dhaabbanni Riil jedhama kun dubartoota qaxalee sappoorti gochuuf yeroo gaafatu maqaa koo kennaniifi yeroo dhaabbatni kun immoo sappoorti na godhu ba'aan haala koorraa bu'eera waan ta'eefi karaa tokkoon carraan argadhe kanaan pirippaaraatoorii itti fufee barachuu hin danda'e. TTC dippiloomaadhaan ture waan ta'eef gara barnoota digiriitti fufuudhaafi carraa naate karaa naate. Yommuu sana kan nagee veterinary medicine nagee ture. Kana booda achumatti Gondar Yuunivarsiitii dhaqeen kana booda iskoolaarshiippii wayiidhaan qormaata wayii qoramee achitti darbe. Qormaati kana darbeemmoo hamlii fistuulaatti namni sappoortii na godheessitiin midifriin baradhiyaan midhaayitiidhaam.
Gargaarsi jara kanaa ituun arganne taatee iddoo har'a jirtu irra waan geessu sitti fakkaata jireenya kee irratti waan si godhe qabaa?
Eeyyee kaayyoo kootti ta'uudhaan fi riqicha naate yeroo sanatti. Gosoota kaayyoo isaanii irratti yeroo gargaaru wanti koo fakkaachuu danda'a. Ceesisuun iyyuu hojii tokko ceesisuun kaayyootti gosooti yeroo baay'ee kaayyoo keenyaa fi waanuma xiqqoo ishee yaada ijaarsaa xiqqoo namni nu bira dhaabbatu yoo jiraatee fi galma keenya bira ga'uu dandeenya. Isa kanaafi riiliin na bira dhaabateera.
Amma gaa isaanii kana si gargaaran ati immoo shamarran warraa nad boodaan jiran nan gargaara ittiin abdatta?
Eeyyee kaayyoo guddaan qaba. Viiziniin babarreessee taa'u isheettis nan haasa'a. Kanatu asiin akkas gooneetu akkas ta'e nan jedhaan isheedhaan fi gara alaa gara namoota warra kaan ilaaluu bayyuu walii keenyaan waan kana caalu gochuu akka dandeenyutti nan yaada. Yaalii tokko tokkos godheera. Waanuma dubbatamu haasa'an bira hin geenye malee. Yeroo baay'ee wantoota qaqqaxaleen barataniitu waan xiqqoo shannamuma harka qabu dhabaniitti karaa irratti dhaban yookiin afur waanta hin taane keessa seenu. Kanaafuu walii keenya addumaan immoo dubartoota Itoophiyaa keessa jiran waan xiqqoodhaan sappoortii yoo godhamanii nama ta'uu danda'u.
Keessummoota koo hundumaa galateeffachaa kan hin har'aaf jedhe kanumaan xumure torbee olitti deebina nagaatti an jaalannee gammadaati.
Kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo as Waashingtan DC irraa darbaa jiru gara qophiittaa nutti ceena. Lammiileen biyya alaa kumaatamaan lakkaa'aman kanneen wiirtuuwwan gowwoomsaa onlaayinii Myanmar keessatti hojjetaa turan dhiyeenya kana immoo daangaa Myanmar irratti danqamanii jiru. Kana ilaalchisuudhaan jaallanneen kanneen keessaa kan haasofsiiste qabdi kunoo.
kanneen daangaa amaa namaa irratti qabamanii jiran keessaa tokko kan sodaa nageenyaaf jecha maqaan isaa akka hin ibsamne gaafate attamitti hojii gowwomsaa yookaan iskaamingii kana akka gaggeessan gaafadheen ture.
Galma guddaa keessatti nama hedduu walitti qabaniiti kan isaan kompiitara leenjisanii isaan maanuwaalii qopheeffatanii too chaatii ibsaa jedhama. Inni kaamiin yookaan immoo waliin aanii maallaqa argachuu sana onlaayinii dubaroota babbareedoo bifa miidhagoo ta'an addunyaa irraa hin fidatu moodeelistoota isaaniin fayyadamnee karaakterii dubaraa qabanneeti kan nuti dhiirota addunyaa irraa gowwomsine maallaqa isaaniif galchinu. Jalallee koo ta'uu keenya adda baafachuu barbaada jedhama. Miilli nuti haasofsiisu ishii jennee fiignee dhaqnee mobaayilii fudhannee dhaqnee intala moodeelistiitti ilaalla. Moodeelistiin haasofsiisti mana sanaan ofii keenya immoo barreeffamaan itti kaane arga haasofsiisnee booddee akka ishee taanee inni jalqaba wal baruudha. Nagaa wal gaafattaa maamila sana wajjii wal bartaa guyyaa lammaffaa immoo akkaataatti harka galfannu mala qopheeffannaa guyyaa sadaffaa irratti sadarkaa ajjeesuu jedhama. Kiiliin isteejii irra geessisna maallaqa nuti ofiif laannu jira kan pilaatfoormicha irratti qophaa'e jalqaba gara doolaaraan 25 hamma 30 amma 40 ilaallaa fi isaaf dura akka inni nu amanuuf.
Afaan maaliin egaa jaarraa kanaa wajjin walii galtu warra irraa horii fudhachuu barbaadan.
Addunyaa garaa garaa irraati isaan kan namoota gowwomsan afaan isaaniif kan fayyadu Google Translation jira. Google Translation afaanota addunyaa kan hundumaa hiikuu danda'u fayyadamna. Kunis yeroo ta'e dafnee dhiisna yeroo keenya gumnu.
Gama kaaneen gowwomsaa yookaan iskaamingii kana attamitti baranii ittisuun akka danda'amu ogeessa gameessa sooftiweerii injiinaring kan ta'e dargaggoo kabiilaa Sabbooqa mana sotaarraa haasofsiiseen jira.
Kan isaan xiyyeeffatan irratti hundaa'e karaa feesbuukiis ta'uu danda'a. Bilbilaanis kan hojjetan jiru deebisee meesenjerii teelegiraamiidhaanis hin hojjetama. Garuu harka caalu yeroo baay'ee kan beekamu meesenjerii feesbuukii irratti rikweestii namaa erganii ergaachiin haasa'anii booddee namoota gara waatsaappii fi teelegiraamiitti dabarsuudhaan karaa sanaan hojii goyyomsuu sana geggeessu jechuudha. Hojii dogoggorsiisanii namooti akka isaan qabeenya isaaniitti ergan taasisan yeroo baay'ee waatsaappii fi teelegiraamii irratti erga dabarsanii booddee godhu.
Fakkeenyaaf namni hin beekne tokko yeroo nama quunnamu keessumaa afaan Oromoon yoo ta'e shakkuu fi carraan jiru xinnaachuu danda'a. So waan shakkan sana maal gochuu qabu namni?
Telegiraam irrattis gaafa ta'u janqaba suura akkaawuntii nama sanaarra jiru Google reverse image gochuu danda'u. Footooma sana fuudhanii Google irratti yoo sarchii godhan akkaawuntiin suurri sun inni dhugaan kan eenyu akka ta'e kan ittiin argatan gama sanaan ilaaluu qabu. Kan biraan immoo namni sun osoo afaan Oromootiin wanticha haasofsiisaa otoo jiru garuu tokkichumaan gama kiriptoo karensiidhaan qarshii amma kana buufattu akkas gootu jedhanii gaafa isaan haasofsiisanii jedhan yaada sana tokkichumaan ariifannaadhaan fudhatanii keessa galuutiin dura eenyummaa nama kanaa gargar baasutti booddeetti deebi'anii hordofanii ilaaluu barbaachisaa jechuudha. Garuu overall akkaawuntiin sun dhugaa ta'uuf dhiisuusaa gargar baasuuf bilbila sirriitiin bilbila daayirektiitiin akka isaanii bilbila gaafachuun filannoo tokko ta'uu danda'a. Lammaffaan immoo viidiyoo koolii akkuma kana inni sadaffaan gaafa nama sana waliin haasa'anii sagalee baakgiraawundii dhaggeeffachuu yeroo baay'ee namoota hojii iskaamii hojjetanii baay'atanii gartuudhaan iddoo tokkotti hojjetu waan ta'eef baakgiraawundii irraa sagalee xixiqqoon kan namooti biraa yeroo haasa'an yeroo maal jedhan kan dhaga'amus jira.
Akka inni iskaamii ta'e yoo barte namni bare maal gochuutu irraa eegama?
Inni yoo dursanii barani inni jalqabaa haasaa kanaan dura godhan hundumaa iyyuu achumatti dhaabuudha. Danda'amnaan nama sana bilookii gochuu wajjin haasoo dhiisuun isa jalqabaadha. Inni lammaffaan haasaa dura haasa'ame keessatti gosti iskaamingii qarshii fudhachuu qofa miti. Identity theft yeroo baay'ee community adii yookaan Ameerikaa irratti baay'ee mudata. Uummata keenyarras namoota muraasa irra kan ga'edha. Haasaa keessa osoo jedhanii umriin kee meeqadha? Achi guyyaan dhalootaa kee yoomi? Osoo jedhanii guyyaa dhalootaaf umrii isaa baruu, adireesii nama sanaa baruu. Isaa booddee gama phishing yookaan social engineering'iidhaan sagalee nama sanaa fakkeessanii baankitti bilbilanii akkaataa isaaniitti qarshii baasan jira waan ta'eef erga iskaamii ta'uun danda'a jedhee namni shakke tokko yeroo sana baankii isaa beeksisu paaswordii kan piinii ta'uu danda'a wantoota garaagaraa kan itti fayyadaman qarshii wajjin kan wal qabatu jijjiiru. Akkuma kana immoo 2-factor authentication jira yeroo baay'ee amma baankiifis akkaawuntii feesbuukiis warra kaaniif iimeelii isaanii itti qabsiisuudhaan lakkoofsa bilbilaa isaanii waliin wal qabsiisuudhaan yoo akka tasaa namni odeeffannoo isaanii fi haasaa isaanii waliin godheen paaswordii isaanii shakkee galuu danda'a ta'e paaswordii jijjiiruu fi 2-factor irra gochuudhaan isa jalqabaa kanan of all chudan da oechud. Erga karshin sani furatame boddegaru kanisan gochu kaban inni guddani yero masana hojin jalqaba banki sani tibilbiluda. Yo bay etrani bilbilan ta'e karshin sani debiud isudan da. Yero masana yero antichi mudatetti beksani rutanan banki wan halatin karshin sani debisu sufidan da'an yalu fidan da'u inni kambrani mo FBI already website sani ratti namota yakkis kamingi samudatef eddoti san iyatan kopese fijra. Acerati message rat wan ha san hunduma screenshot isa fudani apply gochu kanachul both banki sanis deksisu akuma kanamo FBI fi abata or policy kam ilalatu yero masana odefanno sani beksisu oso want sun indar bin rechu
odefanno ijon isan malakana masata u wa bafachu daf isan gargara jettu mal
odefanno ijon inni kudani baga namota te ko umrin sani demiolinga fa hasani akata danda ame social security sani fi barad alota sani argachudan isani fakke sani skami gochu fi alu sa identity theft sen nechur kanako famit nuteroba yemqarshi ratti tiyefanne hasa arramale identity namasana fudani meshawarana bitu ta udanda dark web ratti odefanno namasana gurgurani isabodde nami brand wan hintane ergatino jete bodde nami sun akaya kamata kashakam gochuni satokoda ajuna so kanaf enijal qaban odefanno wan akasiidan da amnan wantota namahim beknojin waya umri barad alota guya alota dimma social security ajuwan qabatu oso hasa amun oso hasa ubanne baye gari natifakat enni lamafafin ni guddan kan crypto currency ratte roba yamma kan nama baye emudatu qarshi
crypto currency malit
isa do na cryptocurrency kan nutajannu ni qarshi wan digitala yokan mo qarshi arkan qaqqabachu hindandeñe garuti computerati encrypted tani blockchain irratti qarshi bitmejru yommu ta'u qarshin suni mo normally qarshi manuti qamna ma dollar ta'u danda qarshi Ethiopia fin ta'u danda bitame savode kanittin halattin qarshi kenya chirra godannu da yero baye cryptocurrency ngatin sa yero ayrotti dabala wan demu fi yada namota baye furata qashite kombitame guyam rasa rom rasa bodde bu aqabe da mi waya da mu akuma gatin sa dabalu dbs gadi bua waris kamarin kunimmo yo cryptocurrency kanabitte amma kanabu fatta anu cryptocurrency jedden konkolatan bitadde manan bitadde dani sura ergoechu enne guddani do kanatti kanan silas kasu fiada troe konkolatan bitadde sura bitadde dani manan bitadde dani yo sura sini ergan sura sana fuudati google goda wanti sindinku sura san konkolata mane dani ergan sura konkolata fi kamana ingurgura me dani ta uranda website ingaragara abanni garagara guya kasitti wan akasi ojenne rakani san jedani posti godan sana suru masan internet ra barbadani sini fi doante ef sobakate yachuman barama yachu so isan cryptocurrency yo qarshiyam makana achike sagashite ani mo cryptocurrency cbita singar gare dani nami sunakkanni screenshoti gode ergu godo echula jalqaw magafanni banki satti logini godu screenshoti godi ergedu achira routing number account number ichalalu odefanno tokko argatani ro echula kanittin qarshi namasana access igochu dandaan lamafani mo gafa cryptocurrency bitamu wallet number ikaba akuma walleti bank account ikabnu crypto ni mo wallet number ikaba yero ani qarshi kana cryptocurrency kana biteretani isuma dugais masirrisim bichisisu gafa bitani walleti san ergetani fi isa walleti san yero masana garagashanitu rati bafachu dandawechu wallet number insun icheti da enyu fiyu enyu tiyu agasifamu kanin qabne enyu jiniyu like hasa amu kanin qabne imma icheti dan qabamu qabuda isan singar garre dana me screenshoti ergisi sani odefanno sana qarshia chirra jiru gutumma dabarfatu kambran routing number if account number isana guya alota nama sana already odefanno kan dro gargar basani ruante oso sinim bekin wire transferi godani qarshi sin account irra qabden gutumma sayu halti dabarfatan jiraachu so wanto ta odefanno wana kasi namojin hasa onista e screenshoti godani namati ergum barbaatu samiti
ega mallaq ahan amma te dubanne garabran wantis kam godamu main
garabran wantis kam godamnu
dergago kabila saboqa eroken ulatte ifsenu kenuke heddu galato
maye wanna fertani fikudda galato ma